Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:06 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Carl.
At ako si Katropang Gian.
Yay!
It's Friday.
It's Friday.
Ang haba ng araw na ito.
Ang haba ng week na ito.
Correct.
Bakit at, ganun? Bakit mahaba?
Siguro dahil marami tayong ginawa. At least productive tayo at mayroon tayong trabaho.
Thank you for that positive na mindset, Katropang Gian.
Pero para sa akin nga, parang ang bilis ng SEM.
Yeah.
February na. So, mag-March na, magsasubmit na ako ng
thesis.
T-word. Oh my gosh.
The T-word. Ayan.
Bad word yan. I forgot.
So, mga katropa, ito na nga po. Oras na para po sa ating huling episode ng linggo na ito na may kinalaman sa Kwentong Bayan. Tama ba, mga katropa?
Sa pagdiriwang ng Diliman.
UP Diliman Month. Tama. Kasi po, ang atin pong Diliman Month ay pinagdiriwang yan tuwing Pebrero dahil nga, ilang beses na rin natin ito nasabi na ito po ay naitatagang Diliman Campus. Kasama na rin dyan ang Arts Month po, ang Pebrero. Kala nyo ha, hindi lang puro love. Hintayin nyo ha, ito na, nagpapasabi na ako ha. Next week, abangan nyo ang ating pong pa-arts. Ay, pa-arts, pa-love. Oh, diba?
Oh, pa-love.
May kinalaman sa mga houses. Eee, ano kaya yun? May kinalaman sa mga houses.
Are you excited for the Valentine's?
Are you excited for the Valentine's? Katropang Gian.
Okay lang. Masaya naman ako.
Oh, ikaw katropa. Katropang ano Carl.
I don't have a date for Valentine's eh.
It doesn't mean that you have to be happy just to have it.
I am excited for Valentine's kasi malamig. So cozy yung sleep. It's cozy yung night. Masarap matulog.
Oo nga. Ako, February is my favorite month. So, kahit anong araw ng February, love ko yan.
Yes.
Tsaka, basta love ko yan. So, mga katropa, sabi nga natin, tuloy na natin ang ating pong kwentong bayan. At sa gabing ito, ay may kinalaman sa online mob mentality. Yun, alam niyo ba ang ibig sabihin niyan at bakit naging kwentong bayan? Pakipaliwanag mga katropa. Bakit ito kwentong bayan, yung online mob mentality? Katropang Carl, pwede mo ba explain sa amin kung paano naging online mob mentality ay kwentong bayan?
Kasi ang online mob mentality, wait lang, paano kwentong
paano
bayan siya kasi online mob mentality.
Oo,
kasi parang When we're online and kapag may nag-e-echo nung ideas natin, usually sumusunod tayo, 'di ba? Or for example, pag ako may mga stuff na nagpo-post, may mga people na nagpo-post ng stuff na gustong-gusto ko, tapos sinusundan ko rin nila, like ko, nagko-comment ako, nakikisali ako sa discussions. So, kwentong bayan siya kasi parang small community na rin yung nagko-comment or nagdi-discuss doon. Like parang Reddit, gano'n.
Yes, and in the concept of kwentong bayan, di ba ito ay yung napagpapasapasahan ng mga kwento. Ang dami kayang kwentong pasahan sa online. Yung share.
Uh-oh.
And then, dahil shinare mo siya, tapos may caption pa siya, so ibig sabihin, may dagdag ka na doon sa story. Ganun yun, yung napagpapasapasahan, di ba?
So, like, nadadala yung story na yun.
Yes, and yung konsepto ng mob mentality, yung may isang issue, tapos ano yun, parang dinumog yung issue na yun, tama ba? Diba? Tapos, sa konsepto ng, ito rin yung mag-comment ka, tapos naiiba na yung kwento, until yung sariling thread, may kwento na. Diba? Let's say Instagram, nag-post lang ng picture, check mo ngayon yung comment section, may sarili na siyang narrative.
Oh.
At nagiging kwentong bayan na rin siya. Diba? Hindi po tayo yung mga experts dito, no? Pero tayo ay tinitingnan din natin, sinisilip din natin, sa mundo ba natin ngayon? E, paano ito
naman? Pag nakikita mo yun sa ano eh, parang yung visual representation ng yung Reddit, yung thread na tuloy-tuloy lang. Pero doon naman matitrace mo kasi yung story, I think.
Ayun, ayun na nga. Kaya naman yan ang ating pag-usapan ngayong gabi, mga katropa. And of course, dahil tingnan nga natin, mai-relate ba natin dito sa pag-ibig dahil ito ay love week next week.
next week pa.
At saka ano, UP Fair next week. In fairness, yes. UP Fair next week.
UP Fair.
In fairness. Okay, sige. Simulan na natin yan, ano. Mga katropa, una sa lahat, ano bang kwentong bayan online, no? Na manifested online, ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang, kumbaga, kwentong bayan post sa konsepto ng naging viral ito, 'di ba? O kaya ito ay well, a single post, no, na naging natumatak sa inyo dahil dinumog ng mga ano ba tawag dito, netizens, 'di ba ang tawag nila. Katropang Carl, baka marami kang alam sa mga pagdumog. And estesa online world.
Ayan, oo.
Pagdumog pa rin. Beehive. Hindi, I mean, sa akin kasi yung pinakatumatak sa akin last year, actually malungkot siya. Hindi siya heartwarming or anything. Mm. Yung ano, yung photo nung child na nag-wash up dun sa isang beach during the migrant crisis.
Mm-mm.
Na parang ewan ko, parang collectively ata lahat ng mga nakakita nung post na yun. Lahat sila biglang nalungkot, biglang na-depressed sa state of the world and how we treat other people. Kasi we parang dahil hindi sila same nationality as ours, ay wala na silang, hindi na natin sila papansinin. Hayaan na lang natin sila dun sa dagat.
Mm-mm. Katropang Carl, mukhang nakagawa ka na ng essay about it.
Mm-hmm.
Give us the link.
Hindi ako.
Okay, so, well, I understand, no? Yung sa Syria ito, tama?
Mm-hmm.
Na talaga naman kasi yung emotional impact nung larawan na yon, at kapag nalaman mo pa yung konteksto, it would really make you want to feel involved, right? Yung konsepto ng involved, di ba? So, sa konteksto na yun, mga katropa, ikaw ba, katropa, before that, no? Babalikan ko yan na may ha, katropang Carlo. Huwag ka mag-alala. Anon? Ako, pag sinabi kong babalik ako.
Wow.
Katropang Carl, ha? Sinasabi ko lang yan sa'yo.
May iba kasi dyang mga ani, sinasabing babalik daw siya, di naman bumabalik. Kaya, balik ka muna ng sarili mo, di kita kailangan.
Sino ba yan?
Parang siya, pakikot yan. Balikan mo na lang ang sarili mo, di kita kailangan. Sige, live vlog natin yan. I-quote mo yung sarili mo, Katropang Gian. Balikan mo na lang ang sarili mo, di kita kailangan. Katropang Gian, sabi ko na nga ako, akong babalikan. So, Katropang Gian, babalikan din kita mamaya.
Ayan.
Diba? Yun sa mga hindi malilimutang mga dinumog na mga post online, yung pinagpiestahan ng mga post online. Interesting kasi marami nga nagva-viral ngayon, lalo na yung mga nagre-resurface o kaya yung mga bagong content patungkol sa pag-ibig. Ay, interesting na pag-usapan yan, mga katropa. And of course, may mga katropas din tayo na gustong mag-share online sa ating pong Twitter world. Tweet nyo lang po at Tropang Radio. Pwede rin po kayo mag-text sa 0927-220-8332. Ang tanong, ikaw katropa, mapagpatol ka ba? Yan ang itatanong din natin sa atin po mga guest katropas sa ating pagbabalik. Dahil may makakasama tayo from isa sa ating mga houses, di ba? Para samahan tayo, no? Pag-usapan ng online mob mentality. Yan po ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! abangan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Handog ng College of Social Work and Community Development ang CSWCD Days sa February 23 at 24. Gaganapin ang Wagas na Almusal, Gawad Tandang Sora, at Aral Noon, Aksyon Ngayon, a forum on CSWCD alumni in action sa February 23. Habang ang CSWCD Service Awards at Sports Fest naman sa February 24. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477. Ito ay hatid sa inyo ng CSWCD sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio.
Yo mga katropa, 717 na tayo nang babalik sa Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel. why is there an F there?
Probably with the...
Yeah, with the phrases. Braces.
Braces. Oo. Naka-brace kasi si Katropang Carl. Ayan. Lahat may F. Okay, sa mga katropa, as promised, meron po mula sa House of Chito. Ayan. Sabi ni Katropang Gerald dito kanina, mabangis daw kasing Fang. Oh, with F. Oh. Thank you, Katropang Gerald. Okay, from House of Chito. Pakilala kayo mga katropa.
Yo, mga katropa, ako si Katropang Christine.
Yo, mga katropa, ako si Katropa Lee.
Yo, mga katropa. Katropang Lee is Korean, right? Katropang Lee?
Yes, I'm from Korea.
You're from Korea, okay? And you said that in Filipino. Okay. Yo, mga katropa, can you repeat that? I want to hear it again.
Yo, mga katropa, ako si Katropa Lee.
Yon, yes. Katropang Lee in the house and Katropang Christine from House of Chito. Okay. Yes. So, mga katropa, let's start it. And for our Miss Universe pageant tonight, Mr. Universe in the house, because Lee is in the house, we have a resident translator in the house as well. Pakilala ka mga katropa. Katropa.
Yo, katropas. I am Katropang Carl. I shall be the interpreter for Katropang Lee.
Yes. Can you speak in Korean, katropa?
Sadly, hindi.
Do us proud, ha?
Do us proud, katropang girl. Ayusin mo yung mga pagta-translate mo dyan. Okay. So, katropas. Okay. Katropang Lee, how do you find the Philippines so far?
Also for enjoying it. And so far, it's pretty good.
Wow. Nice. How many months have you been here?
For now, it's around 6 or 7 months.
Six or seven months. Okay. And then, Katropang Carl, we have a hanging question, right?
Mm-hmm.
What's the hanging question? Mapagpatol ka ba? Okay, we're talking about online mob mentality, di ba?
Mm-hmm.
Lee and Christine, Katropang Lee and Katropang Christine are listening a while ago. I have to say this in English, no? I have to say this in English. And the question was, mapagpatol ka ba? Katropang Carl, mamaya mo i-translate. Katropang Christine, mapagpatol ka ba? Diba, yung mga posts online, marami yan yung mga nagiging viral. Before you answer the question, mapagpatol ka ba? Ano yung mga... Ano? Eh, sige, sagutin mo muna yung mapagpatol ka pa.
Ako personally, parang usually pag nakakita ko ng posts online, hindi ako ma-comment. Kasi I also consider na parang I don't know the full story.
Oh, so what do you do?
Usually, kapag nakakita akong topic na nag-interest sa akin, whether it's, kunyaya, ito sa negative topic, nag-aano ako, nag-message ako sa friends ko, mm-hmm. tapos yun, pinagkikwentuhan naman. Pero usually, hindi directly dun sa thread ng...
Ah, okay. So, hindi directly dun sa thread, pero send it to
engage
your friends.
Engage privately.
Engage privately. So, ibig sabihin, meron pa rin na small community, yes, kung saan na pag-uusapan nyo to. Anong, yes, mga bagay pinapatulan mo online?
Yung mga...
Post na pinapatulan mo. Huwag tao, usually, ah. Mga sabihin kang tao.
Usually, dyan, yung mga nag... parang umiim, nagva-viral sa Facebook, sa, mm-hmm, profile, I mean feed. So, parang, for example, yung last 2 weeks, yung sa Miss Universe, mm-hmm, yung I thought na, I saw the video of former Miss Universe, Miss Gloria Diaz.
Yes.
And yun, I had fun with my friends. Yung, parang, nagsabi siya na hindi daw, feeling niya hindi mananalo si Maxine but she has a chance.
Okay. Yeah.
So, I thought na parang that was a bit rude and uncalled for. So, okay, yun, napag-usapan namin ng friends ko.
Okay. Pero hindi...
Pero hindi ako directly on the thread.
So, yun yung mga bagay na medyo pinatulan mo na, no? Sa konsepto yun. Oh, punta naman tayo sa isa pa nating katropa. Katropang Lee, mapagpatol ka ba? Katropang Carl, can you translate?
Katropang Lee, your question. Do you react online?
Do you make patol? Do you react? Do you engage with posts online? Do you usually engage?
Like comment?
Comment. Something. Like pusuan. Do you know what pusuan means?
Heart.
Heart. Wow, yes. Very good, Lee. Katropang Lee.
Usually, I'm not that SNS person. I'm not enjoying online, so... I'm most like offline person, but so that's why I'm usually not that comment on something. And but if my friends posted some pictures, their picture, then I click the heart. And sometimes there is some interesting article and some shocking crime article. I didn't usually comment. I just copy the URL address and send it to my friends.
What kind of post would usually give you the strongest emotion and you would make the, well, it would be necessary to give your feedback on that post?
Usually like some shocking crimes or interesting science article.
Oh, you're into science.
Not that much.
Not that much. But you like science articles. Articles about science.
Yes, ma'am katropa.
Yes, very katropa. Thank you. Okay. So, mga katropa, dun sa konsepto natin ng kwentong bayan, kasi di ba yung konsepto ng pumapatol, di ba? Ano yan eh, kaya nagiging viral, di ba, yung isang usapan. Sabihin natin, mga katropas natin, mukhang hindi naman masyadong mapagpatol. Pero kayo ba, pinatulan na? Di ba yung konsepto ng hindi naman kayo yung hindi naman kayo nag-react, pero konsepto ng kayo ang nireactan. Di ba, mga katropa, have you ever experienced that? Di ba? Katropang Christine.
Ako siguro hindi, just because I play it safe din because I'm not super active sa social media. Mm-hmm. So parang hindi ko pa naman na-experience yun. Although some of my friends parang nakakita na din ako ng mga ganun.
Yung kumbaga sa concept, anong mga klaseng ano to?
Parang mga political opinions tapos nag-aaway na sa Facebook. So parang for me yung mga opinions na ganun, I discuss it offline or yun nga privately. Pero marami talaga akong friends na nakikita, especially today with the issues today, na parang yun, nagpapatulan sila online.
Ah, so you create that safe space naman din. Mm-hmm. How about you, Katropang Lee? Can you translate the question, Katropang Carl?
So instead of making patol, so instead of reacting to posts online, do other people react to your posts or react to whatever?
Have you been subjected have you been subjected to a mob online? Have you been ever subjected?
Participate?
No, participate. You are the subject or one of your posts were konsepto ng na pag-usapan or it went viral or people would react to it, not the reaction you would want them to have, but both good and bad. Okay, but they talked about that, something that you posted. May it be a photo or a text or whatever it is that you shared online. I know you said you're not really usually into SNS, but I would assume people like that, if they post something, sometimes it becomes viral because you rarely post something and then suddenly a photo of you would appear. Yes, Lee.
There's very rare case to me to post online, mm-hmm. but when I upload it, someone commented, then I think I feel like somebody think about me and mm-hmm. cares about me, maybe.
Oh, when someone comments on your post.
Yes.
Okay. So what do you think, mga katropas, we have such mentality, no? Yung konsepto ng, kaya nakakaroon ng viral eh. Yun yung topic natin actually nung Monday, no? Online virality. Pero yung konsepto ng dumog, that is, ano eh, yung tulungan, di ba? I think it is part of our culture to have that, no? Yung konsepto ng yung mob, the mob mm-hmm. mentality, na kapag ka meron kang kaibigan, nakikita kasi ito online. Pag pinatulan ng kaibigan mo, nag-comment siya, papatulan mo na rin. Diba? Why do you think so, katropang Christine?
I think parang, ano, very evident sa atin lahat na parang pag yung majority, ito yung parang opinion, maraming nakikisakay din. And marami sa atin parang nasisway din na parang, oo nga, no, tama siya. Kahit minsan, I think, pwedeng minsan mali. Pero, dahil majority yun yung opinion, yung iba, sumasakay na lang.
Mm-mm. Katropang Christine, ito medyo mas controversial na lang. If there is one post na gusto mo na maging, what you call this, na gusto mo, itong post na to sana patulan ni crush. Dahil sabi natin, pumapag-ibig naman daw next week. Mm-hmm. Itong post ko na ito, sana dumugin ni crush. Dumugin talaga, mag-isa lang siya, dinumog. Anong post yon, katropa?
Yung profile picture ko. Joke.
Anong gusto mo ko? Like, comment, heart? What kind of reaction?
Everything.
Oh, everything! Ready ka ba? Itatag namin si Crush. Lili, pakitag si Crush. Joke. Okay, so profile picture. Okay.
Siguro.
Mm-hmm. Katropang Lee, how about you? Okay, the question is, this Valentine's, if ever one of your posts would go viral, or one of your posts would be a subject to dumog, na subject to a reaction, or you want one of your posts to be reacted on by your crush or one of your crushes, what would that post be?
Me also, like my face picture.
Similar to katropang Christine, your photo of you. Okay.
Yes.
Okay. Can you describe what the photo would contain? How would you look like in that photo? If you want your crush to react on it, what kind of photo? How do you look like in the photo? Just looking straight to the camera, full shot, a close up, or what kind of shot?
Maybe from top to end shot.
Okay, that's a full body shot. Okay. Yes. So, she would like the whole of you.
Probably you would want to be seen in his entirety.
In his entirety. Okay, thank you so much, mga Katropa. You want to say something else?
Oh, no, it's okay, Katropa, sure.
Oh, thank you. Okay, thank you so much, mga Katropa. Katropang Christine and Katropang Lee sa pagiging game nyo sa atin this evening, ano, kahit na sumama kayo, you made patol. diba? Sabi nga natin, nagpatol din kayo. May gusto ba kayong batiin? Is there anyone you want to greet, Lee? Maybe your crush, Christine?
I want to greet House of Cheeto.
Hello. Okay.
And my sister Angel.
Hi Angel. She's listening.
Yes.
Hi Angel. How about you, Lee? Katropang Lee.
I want to greet also House of Chito because they will maybe listening to this.
Yes. And you might want to greet another house as well. Oh.
Hello, hello House of Shrell.
Thank you. Because Lee is also part of House of Shrell. So he will board twice this semester. So this is your first time. I'll see you again next time, Katropang Lee. And Katropang Christine, maraming salamat.
Thank you.
Sabi nga natin dito sa DZUP at dito sa Tropang Radio, once a katropa,
always a katropa.
At maraming salamat, mga katropa. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.02. Tayo na makinig sa DZUP 16.02. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.02. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha? Huh?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog sa inyo ng CMC Student Council ang Broad Convention, Breaking Borders. Ito ay isang 3-day event para lalong palawakin pa ang kaalaman sa broadcasting sa mga estudyante. Ang Broad Convention Breaking Borders ay magaganap sa February 22 to 24 sa UP Diliman College of Mass Communication. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si Chloe sa 0917-816-3947 o bisitahin ang CMC Student Council Facebook page. Ito ay inihahandog ng CMC Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:33 in the evening. Nagbabalik na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Shrel. At huling hiritan natin sa kwentong bayan ngayong araw na ito.
Yeah.
Okay. At syempre, Katropang Gian, kinakabahan. Huwag kakabahan, Katropang Gian. I won't ask you questions in English. Oo. At syempre, sa mga katropas natin, ano, nakikinig, ay ang atin pong pinag-uusapan ay kwentong bayan sa konteksto ng online mob mentality.
Mm-hmm.
Diba? At ito po ay bilang pagdiriwang ng ating UP Diliman Month. Pakikiisa natin sa pagdiriwang ng UP Diliman Month. Bago natin ipagpatuloy ang usapang patulan, ay patulan din naman natin ang ating mga katropas na nag-post online. Katropang Gian, sino ba yung
we
mga
nag-join? Yan.
Sa ating tanong na anong kwentong bayan post online ang pinakatumatak sa inyo, mga katropa, ang sinagot ng karamihan ay tungkol sa isang commercial ng isang sikat na ano.
Sabihin na natin.
Ng ano, ng Jollibee.
Yan.
Oh. Totoo nga naman.
Ang dami affected dun, no?
Ako super affected ko. Nung nakita ko, umiyak ako.
Oh!
Mm. Oh!
Kasi yung kumikindat si Jollibee.
Ay, hindi. Siyempre hindi. Siyempre yung nagpakasal siya dun sa ano.
Uy!
Yung hindi yung spoil. Dude.
Umiyak siya.
Ang sensitive ko pa naman sa ganyan. Very, very soccer.
Pero nakakatawa mamaya, no? Tingnan natin. Kasi may mga nag-comment doon pa. Binasa ko yung mga nag-comment dun sa thread. Ang cute ng mga comments nila. Pero yung mismong post ng video na yon na kumalat ng isang fast food chain, no? Si Jabby. Katropang Gian, basahin muna natin ilan sa mga comments online, no? Bilang kwentong bayan tayo. Ang daming comment, Katropang Gian.
Oo. Ang sabi ni Katropang Jeric Garrido, ano pong gusto niyong malaman? Yung sagot ko o yung sagot ay yung gusto niyong sagot ko. Joke yung mga may plot twist posts daw yung gusto niya. Hashtag House of Shrell.
Ayan. At sino pa ang mga nag-comment sa atin, katropa?
Sabi rin ni katropang caramel flavored button poetry. Ano yung button poetry? Do you know?
Yung button poetry, tama ba? Ito yung parang naka-block yung mga letters. Tama ba ako? O block poetry yun?
Please enlighten us, caramel flavored. Tapos titingnan namin define, yung sagot tapos mo. Tapos, sabi ni caramel flavored din, yung mga nasaktan daw sa Jollibee commercial, yun daw yung nagugustuhan niya. Si katropang Alex naman, ang kanyang sinabi ay yung spoken word performance about rape culture ni Jonel Evrisitual na Biyaheng Malandi. Very relevant talaga. Hashtag yeah. House of Cheeto.
Yan. Meron pa?
Yan. Marami nagsabi tungkol doon sa bottom poetry. Tapos may isa, si katropang John, na sinabi niya yung tungkol sa pepper cream burger steak o mushroom pepper steak.
So, ayan. Grabe, may mga nagsistrike talaga ng interest natin. Nagiging viral. Alam mo, ginagamit itong kwentong bayan. Alam mo yun, yung ang nangyayari ay ang mga users na mismo ng Facebook ang nagsishare. So, ibig sabihin, all they have to do is strike the interest of the netizens. Tas libreng promotions na pag kumalat, di ba? At base dun sa mga nakita natin na sinabi ng mga katropas natin online, mga pumatol sa atin, ay di ba? Ay sinasabi nila na kung ano, parang nag-appeal, may strong appeal to their emotions, sa kanilang values, pinaglalaban.
Oo.
Di ba? So,
papatulan nila.
Papatulan. Kayo ba mga katropa, mapagpatul ba kayo? Katropang Gian, mapagpatul ka ba?
Ako, I think yes.
Bakit may sumasagot ang yes sa labas?
I think mapagpatol nga ako. Tapos usually, kunyari magpapatol.
Anong usually mong sino usually mong pinapatulong?
pinapatulong ko yung mga taong, nagmamaliit sa akin. I mean, usually naman kaya ko pa siyang tiisin. Pero pag yung...
Eh, yung nagmamalaki sa'yo. Na,
ipag-usapan yun. Ganun. Tapos natutuwa rin ako.
Oo, yung that signature laugh, katropang Gian. Ulitin mga, ayan.
Ayun. Basta ayoko ng mga taong, nang-aapak. Yung mga ganun.
Ah, talaga?
Oo, tinatapakan ko rin.
Tinatapakan ko din sila.
Sinisipa ko rin sila.
Paano nangyayari yon online? So, ibig sabihin, yung mga...
Online.
Hindi sa konsepto ng online, mapagpatol ka din ba?
Online, no. Hindi ako mapagpatol
talaga,
online.
Talaga, katropang Gian.
Bakit katropang Carl? Bakit may kinokontest?
Joke lang. Hindi
ba? Sa bagay, pag may mga comments naman...
Actually, hindi siya mapagpatol online. Mapagpatol siya, pero nag-iingay siya.
Ha? Paano nangyayari yun?
Mapagpatol siya in a way na hindi niya pinapatulan online na nagta-type siya ng rants. Sa amin siya nagra-rant.
Sa totoong buhay kasi. Oo. Tapos usually naman, pag may nagko-comment, magsa-smiley face lang ako, kaya heart. Ay, emoji na may dalawang hearts yung eyes. Ayun.
Ikaw ba katropang Carl? Mapagpatol ka o hindi? Teka, tanongin natin si katropang Gian. Tingin mo, mapagpatol si katropang Carl? Katropang Gian, sa tingin mo?
Tingin ko, hindi. Hindi naman mapagpatol si katropang Carl.
Katropang Carl.
Hindi. Kasi,
hindi ka mapagpatol.
Oo, kasi naasar ako dun sa konsepto ng virality na parang lahat na lang ng viral na posts, kailangan kong patulan or kailangan matuwa ako or malungkot or whatever. Mm-hmm. Parang pinapanood ko siya pero wala siya masyadong effect sa akin. Like yun ngang feeling ko magagalit yung
sambayan
Twitter
ng Pilipino.
Verse at sambayan ng Pilipino dito pero walang effect sa akin yung Jollibee ad.
Katropang Carl, kapag may appeal sa emotion, walang effect sa'yo. Eh, saan may appeal sa'yo? Saan yung parang gustong-gusto ko ng patulan to?
Pag active yung paghahanap ko, yung ako mismo yung naghanap ng content at hindi lang siya basta-basta lumabas sa feed ko.
Pinapatulan mo?
Pinapatulan
ibig sabihin
yung
mga ikaw yung nakahanap, pinapatulan mo?
Kasi pag parang dumating lang sa feed ko, parang walang... Yun lang, nandyan lang siya. Parang nadaanan ko lang or something. So, walang... Para sa akin, hindi real yung emotions na makukuha ko doon. So, wala akong connection with the material. Unlike kapag hinanap ko talaga siya.
Mm-hmm. So, katropa, pero bakit sa tingin natin? Kasi, yun nga eh, parang sumisikat naman yung isang bagay pag may pumatol na. Di ba? I heard some people na sinasabi nila, ito naman yung sinabi ko, pero parang iba na nung lumabas sa ibang tao. Diba? Kumbaga, gumulong na yung storya. Mm-hmm. Na minsan ayoko na din na, halimbawa, ay ako ay ikukot o kaya ako ay nagpo-post ng something. Kasi ang nangyayari, iba na yung nagiging story. Kumbaga, ito na yung kwentong bayan dito, yung oral
kung ano yung nandito sa present. Kung ano yung nakikita nyo sa present, yun na yung story. Hindi na ba binabalikan yung original source. Kaya yun din yung isa sa reasons kung bakit hindi ako mapagpatol online. Mm-mm. So, okay. Natuwa kayo. Good for you. Or, naiyak kayo. Good for you.
Ala, be careful of what you say. Marami magagalit sa'yo.
Oo nga, feeling ko nga eh.
At saka ano, diba, ito na nga, marami kasi mapagpatol negative and positive. Diba? Katropa, I remember this one eh, yung sinasabi nila na sumikat na commercial nito lang, yung dun sa ano, bubuyok na may na cute. Talagang hindi ko pa pangalanan minsan, ano. Yan, yung sa kulay pulang bubuyog.
Okay.
Ano, cutie. Ay ano siya, I think may isang comment doon na parang ang sabi niya ay ano, yung reactions na yun, thousands of reactions dun sa comment na yun. Ang comment ay patungkol sa hindi non-verbatim ito ha. Patungkol sa pakiliwanag naman po kung paano siya nasulot nung someone else. Binilihan din ba siya ng maraming burger? Gano'ng karaming burger po ba yung nabigay niya simula nung umamin siya sa kay crush or something? Peach mango pie po ba, maiiba yung kwento? Or some same effect po ba? Yung something that effect. Na interesting, no? Kasi we share these ano, common knowledge about, 'di ba, alam mo yung pa-cheeseburger ka naman. Uh-oh. Nagiging parte siya ng kultura natin. 'Di ba? Na katulad nito na ginamit mo yung pagkain sa panliligaw, hindi itong first time. Siguro nag-appeal din to sa emotions kasi hindi sila nagkatuluyan. 'Di ba nakita niyo yung commercial din ng chocolate? Na ano lang, chocolate lang yung pag-uusap nila. Yung pick one if you like me, get one if you like me, yung chocolate na 'yon. Diba? So there are different factors why something would become viral and why would something na dudumugin ng atin pong online world, 'di ba? Ito nga, meron akong isang kakilala na may pinakita siya sa picture ano video, si Sheshe. Tumatawa siya.
Si
Katropang Gerald, guilty. Oo, na kumakanta yung bata, she lang yung lyrics. Oo, as in she ganun lang yung lyrics. Tapos ako, iniisip ko,
ayoko magsabi ng anything.
Kailan ba tayo pumapatol sa ganitong mga bagay? Kung ito ba, mga katropa, ay sabihin natin sobrang ganda o sobrang hindi mo nagustuhan.
Mm-mm.
Diba? Yeah. Yung mga pinapatulan mo. Or ang consideration ba natin ay yung papatulan din ba to ng audience ko? AKA papatulan din ba to ng friends ko?
Mm-mm.
Diba? So, i-relate na natin siya, mga katropa, dun sa how we create the story as a community sa ating pagbabalik.
Mm-mm.
Okay? Bilang ating huling hiritan sa Biyernes na ito, ano, mga katropa. Diba? Tingnan natin kung paano tayo nagiging parte ng storytelling dito po sa ating konsepto ng online mob mentality. Mga katropa, join us po, mga katropas, on Twitter, yeah. No? Na ano din ba para sa atin yung nagiging rules natin, no? Paano nabubuo yung storya?
Paano nga ba?
Ayan. Parang iba yung pagkakatanong mo, katropang Carl. Ha? Parang hindi ako ang tatanungin dyan.
Ang DZUP ay kasapi ng KBP.
Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Babalik, katropang.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602,
Kasali ka!
Nagbabalik na ang pinakamaingay at pinakamalaking student-run week-long OPM Festival sa Pilipinas, ang UP Fair 2017, sa Bayan ng Beat sa February 14 to 18. Mabaya, UP Fair Tuesday. Haraya, UP Fair Wednesday. Elements, UP Fair Thursday. Cosmos, UP Fair Friday. At Roots, UP Fair Saturday. Makikanta, makisaya, at huwag nang magpapigil pa. Ito ay hatid sa inyo ng University Student Council at ng UP Advertising Corps sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasali.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yuyo mga katropa, 7:46 na po, huling hiritan sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Carl.
Ayan, mga katropa, meron pa rin tayong pumapatol sa atin online sa usapang patulan. Okay, online mob mentality mga katropa. Katropang Gian, anong sabi ng atin pong online world?
Ang sabi ni Katropang Alex sa ating tanong na anong kwentong bayan post online ang pinakatumatak sa iyo, ang sabi niya ay yung pangit ba ako ni Liza Soberano? Question mark, question mark. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba yung word niya. Kung pangit siya, ano pa ako? Lamang lupa? Huhu, hashtag House of Cheeto. Ito sabi ni Caramel Flavored, Lisa ha,
Liza.
Liza, sorry. Liza ha, insensitive.
Sorry ka tropa ha. Fan ako eh.
Sorry. I'm so sorry.
It's okay. Naganda. Kasi I think kasi itong si Liza ay ano siya, parang diba tag as one of the most beautiful in the showbiz industry in the Philippines.
Eh, ang ganda naman
in the world
talaga.
Din. Oo. Sa konsepto ng yun, tas siya mismo nagtatanong ng, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Sabi ni Enrique, no, then why?
Kapisado ko, di ba? Fan niya ngayon. Fan niya, fan.
Oo, fan ko siya. Baliktad. Naging viral siya kasi you can see that. The irony. Pero hindi, sabi nga ni Liza, hindi niya daw in-expect na magiging viral yun kasi that way, kasi isa siya sa mga emotional scenes na ginawa nila for the film. Mm-hmm. Pero naging viral siya, why? Hindi naman dun sa original source. Ito yung konteksto ng ano, konteksto ng na-construct din natin yung realities based on sa usapan ng mga taong bayan online.
Mm-hmm.
Diba? Na ang usapan na is that, hello Liza, ang ganda mo kaya, tapos nagtatanong ka ng ganyan. Diba? Kasama na din dyan mga katropa yung, ang tawag dito, katropang Carl, yung gusto mo i-share kanina, yung mga, if I get 100 likes.
Oo, yung mga posts na parang, pag nakakuha to ng 500 likes or whatever, gagawa ko ng ganitong video or...
Alam mo ba?
Oo.
Parang kilala ko kung sino yun.
Kilala ko rin kung sino yun. Mas ginawa.
Would you ever do that? Yung calling for attention to do something.
Siguro if it's for a cause.
Ako rin, feeling
ko. Oo, why not? Pero for the sake of attention, probably not.
Or vanity, probably not. Pero no, nothing wrong naman if you do it.
Yeah.
Mm-hmm.
It's fun.
What are you willing to do for a cause, katropang Gian? For mga katropas din natin online, what are you willing to do? What are you willing to do for a cause? Na ito po what sa konsepto ng dumugi nyo tong post ko, go. This is for a cause. Katropang Gian, mamaya ka, babalik ang kita. Katropang Carl, what are you willing to do for a cause? Yung okay lang dumugin nyo to. Basta, okay. As long as
hindi siya illegal or makakasakit ng ibang tao, sige, why not?
Ang dami naman. Lawak naman nun. Kasi yung pinaka-extreme na naiisip mo ngayon na magagawa mo?
Ano ang pinaka-extreme na mga gawa ko? Ano mo, mag-skydive sa isa, mag-skydive.
Hindi, yan naman. No, parang,
masaya yun.
Parang masaya. Parang sumaya ka pa.
Paano ba? Kayo na lang mag-isip, tapos ako na lang magsasabi kung yes or no, gagawin ko ba yun or hindi.
Hindi, isip ka. Yung sa tingin mo, eh, hindi ko to gagawin, pero for a cause, gagawin ko. Diba? Yung konsepto ng, parang, kung takot ka sa, let's say, spider, pero mm-hmm. for a cause, meron kang something papel na kukunin na may sa isang aquarium na may spider. Of course, yun ay ano na, well, just an example.
Actually, takot talaga ako sa spiders at willing akong gawin yun para for a cause. Pero hindi naman. Parang...
Willing ka i-kiss si Spider-Man. Nang pabaliktad.
You have the right to...
pinag-isipan.
Si Spider-Man okay. talaga. May options ba?
You have the right against self-incrimination. You have
to. So,
si Katropang Gian kasi may future
Katropang
lawyer.
Katropang Gian, ikaw ba? What are you willing to do for a cause? Bagay na hindi mo naman talaga gagawin pero willing ka na to do it.
Parang yung mga naiisip ko kasi parang hindi dapat sabihin on air.
Oops!
So hindi ko na lang sasabihin.
Wait lang. Sige, yung mga pwede natin sabihin on air.
Siguro, like, I'm willing to clean.
Ay.
Clean. Cleaner. Clean, as in, linisin ang inyong kwarto.
Ano? Kinabahan ako. Linisin ang ano.
Ang kwarto. Linisin ang
inyong
kwarto.
Linisin ang ilong ni Katropong Kyle. Ganon.
Pwedes din naman.
Ang pumayag. Oo. Linisin ang inyong kwarto. Yung mga ganon lang.
Yung mga ganon lang. Yung mga hard labor. Not against labor laws. Labor.
Labor. Hard labor.
Not against labor laws.
Hindi kasi si Katropang Gian sa mga hard labor. Hindi, joke lang.
Oh, no.
Ikaw, Katropang Carla. Ayan. So mga katropas, therefore, paano ba nabubuo itong ang sabi nating kwentong bayan? Sa ano lang nung pareak-reak lang naman ng mga katropas natin eh, di ba? Meron ba ang meron bang mga sinasabi online ng mga katropas natin, Katropang Gian?
Sabi ni Katropang Alex, tatakbo ako paikot ng Akad Oval 50 times nang walang tigil-tigil.
Wow, mahirap yun ah.
Mahirap yun.
Dalawa nga lang. Mahirap na eh.
Ako nga yung isa nga eh, umiiyak na ako. Kasi, di ba, nagjo-jog-jog ako. Tapos, masyado na akong hinihingal kahit after one round.
Oo. So, kailan safe pa din.
Yes,
ah, pero
yes.
Ibig sabihin lang nun, Katropa, ganun ka-extreme yung kaya niyang gawin. If,
for a cause.
Oo, si Katropang ano yun? Katropang...
Alex.
Oh, kung sobrang, if you really believe in something.
Sa bagay.
I think it is manifested online. Meron akong nabasa na isang article before na sabi nila, pagka daw kasi, di ba yung mga ka-DDS, mga ganyan, kapag ka, tinira mo masyado yung ideologies ng isang tao. It's something that they really believe in. Instead of them, kahit ilang facts yung i-present mo dyan, di sila maniniwala. Kasi for them, that is too personal. That would be offensive. Okay? So, isa yun sa mga iniisip ko din na yung mga bagay na pinapatulan natin, pwedeng dahil na-offend tayo or hindi tayo maka... Or it's too pleasant. I want to be part of this. Diba?
Ang cute puppies, ganun. Or...
Pero bakit ang dami nating feels dun kay Liza na pangit ba ako? Yung ganun.
Parang she has no right to speak na pangit siya, ganun. Parang nagiging ganun yung discourse.
At saka parang, diba, minsan, aminin natin, hindi naman talaga lahat sa konsepto lang ng tinatalinuhan tayo, kundi sa konsepto lang ng ang saya minsan maki-join sa ganun. Di ba? Na parang, ay, totoo, ate girl. Tapos, kasi sa mundo ng pwede lahat gawing meme, alam niyo yon, di ba? Sa konsepto lang pwede lahat gawing meme o pwede lahat gawing examples, di ba? Na nadadala din natin, hindi lang online, pati offline. Di ba? Sa real world. Katropang Carl, may gusto ka rin ibahagi patungkol sa gumawa kayo ng viral post.
Ah, oo, one time. Parang ni-require kaming sumubok gumawa ng viral post. So, yung tinarget namin, dog lovers. Kasi parang sa mundo namin, ang dali-dali nila i-target. And medyo naging viral nga yung post. Kasi the campaign ran for a week. So, parang in the 2 days na naka-post yung video, naka 45,000 views na siya.
Wow.
And most and organic yun na views. Kasi ang ginawa namin, kami yung naghabol nung audience. Na parang saan ba maglulurk tong mga dog lovers, yung mga animal lovers, ganun. So, sa paggawa ng ganun type ng post, kami naghanap ng audience. Hindi siya naging, or, hindi naging, parang hindi rin naging organic yung paglaki nung views ng post. Although, to think about it, since nga na-target namin kung nasan sila, medyo naging organic na rin yung panunood nila.
Mm-hmm. So, ibig sabihin, parang ano to eh, kasi may sinadya mo rin naman na maging viral. So, yun din. Minsan,
naging designed na siya to be viral.
May mga bagay kasi na ano, na sinadya maging viral, merong hindi rin. Diba? So, yun din minsan siguro yung ako as part of ito lagi sinasabi, magagalit yung mga estudyante ko lagi ko sinasabi, media literacy. Mm-hmm. But it's really important, no, to know na some things are just meant, are made to be viral. Diba? Kasi at kinonstruct siya that way. They would really appeal to emotions. They would appeal to your mentality,
your ideologies, your
diba?
beliefs.
Kahit na hindi naman totoo yung iba. So be careful dun sa sharing ng information at yung pagdumog sa ganitong mga bagay. Ang ayoko lang siguro yung konsepto ng bullying.
Ayan.
Diba? Mm-hmm. Na parang genuinely you want to share something, tas na bully na. Kwentong bayan din pala yung ano ha, yung si, ano pangalan nito, yung ipapost ko to sa Facebook. Kasi ipapost ko to si Facebook, yung batang yun. Alam niyo yun?
Yung
ipapost ko to sa Facebook, visit ka.
Sa Facebook.
Oo, diba? Siya din, kasi ang nung konteksto naman, gusto niya ipost yun sa Facebook kasi gusto niya hanapin yung tatay niya. Pero naging kwentong bayan siya. Sa konteksto ng nakakatawa to, tas ganyan kami mag-away ng kapatid ko, may kanya-kanya ng kwento kasi yung kwento mo, bahagi ng kwento mo, personal na kwento mo, naka-i-relate mo doon sa kwento na yun.
Oo nga.
Diba? Yung pag-away niya ng kapatid mo, diba? O kaya yung konsepto ng ginaya na siya, kasi masarap siyang gayahin. Diba? May ganoon. At sa konteksto ng ganun, posibleng ganun kayo mag-away nung bata kayo or something. Diba?
I mean, para sa akin naman, okay lang na makreate mo, magkaroon ng bagong reality or bagong buhay yung text na na-produce na yun. As long as hindi siya nakaka-hurt ng ibang tao.
Diba? So, yun yung ano ngayon eh. We all tell our stories online, right? Lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong stories at lahat yan ay pinagsasaluhan natin online. Whenever you share something, you post something.
It's not yours anymore.
Yes, it's not solely yours anymore. That's why you're sharing it. You want to, you want other people to partake in your experience or, to engage, diba, in a conversation, diba? So, mga katropa, yan siguro something to pwede nating tingnan no, at silipin. So, maraming salamat po sa pakikipatol sa atin ngayong gabi na ito, mga katropa. Thank you for sharing your stories with us. So, mga katropa natin kanina on air, si katropang Christine and katropang Lee. And mga katropas natin online, na sina mga katropas din na namin maisa-isa.
Oo, maraming napakarami. Ang maraming ganda salamat. Pa naman sagot niyo tungkol dun sa what can you do for a cause?
Okay. Uh-huh. Well, siguro run through mo na lang ng very, very quick.
Mabilis kay JM Casino, ang sabi niya, she can walk for 500 miles. Sabi naman ni John Arrigo, maging third wheel photographer for a cost. Tapos
for
sabi
a cost,
ni,
hindi
for
cost.
A cost. Yeah. Uh-huh. Sabi ni Katropang Joyce, thank you for this wonderful question. I'm willing to donate my money, effort, and talent for a cause.
Ayan.
Yeah. Yeah. Pag-miss you. Bare my soul and heart daw si
or
Andy
bare
Burgos.
My soul and heart para kanino.
At si Carmel Flavored, magmamahal ako at aasa.
Ayan. Oh. So marami, very interesting po yung stories na shinare sa atin ng mga katropas. Thank you so much. From different houses today. From House of Cheeto, sino pa mga
houses? House of Shrill, House of Ivy, yun yung mga nakita ko. Pero, syempre, House of Pinky,
and House of Pearl. Ayan. Maraming salamat mga katropa. Next week po ulit, 7 to 8 p.m. Ang tabayanan po ninyo, kasi may hugot sa mga houses. spouses plus pag-ibig ang ating pong
please
episodes.
Please make battle that week.
Please make battle ang hour next week. Okay? Maraming salamat. Thank you so much, Gerald. Katropang Gerald. Thank you so much, Kuya Jerry, Kuya Julius. Oo, sa kabila. At si Kuya Raymond na natutulog na siguro. Maraming salamat. Maaga po sila ngayon. Maaga silang bumangon. Maaga po silang nagtrabaho. Maraming salamat po
maraming
sa lahat
salamat
ng ating mga nakasama. For si Tropang Gian and Katropang Carl. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo, kasali ka na,
katropa ka pa!
Bye-bye! Good night! Happy weekend!
Hey, Patol!
Happy weekend!
Happy weekend!
Happy Valentine's!
Oh God, kanino?
Wala lang!